Bueno, pois xa estamos de volta, son agora mesmo as 11 menos un minuto desta mañá de mércores de 23 de decembro. Imos a falar, como xa lles dixemos, co coordinador de compromiso por Lalín, con Rafael Cuiña. Señor Cuiña, moi bo día.
Moi bo día, señor Portas.
Tocou a lotería ou non?
Tiven un par deles rematados en 7, co cal, creo que son 40 euros.
Sí.
E... bueno, pois dá para invitar aos amigos a unhas cañas, hasta seis.
Hasta
que,
seis.
Que o que deixa a sanidade.
Efectivamente. Por certo, que gustalle Juan Pardo, non? Estábamos
Juan
escoitando
Pardo
agora
unha persona
Juan Pardo.
Coa que, como sabes, que era amigo do meu pai e coa que compartín moitos días na miña casa de Filgueira. E creo que ten o récord de asistencia de público un concerto en la Liña en moitos anos. Dende a Praza da Iglesia, estou me escoitando e parezco Crespo, digo, contando batallitas. Da Praza da Iglesia hasta o Concello Vello abaixo, o sea que a xente na lingua estaba lle moito. Eu son máis dos Rolling Stones, como sabe todo o mundo, pero o meu respeto para el, claro.
Igual non enchían tanto en la lingua os Rolling Stones.
Bueno, pues, estaría ben poder comprobarlo.
Sí, estaría ben. Bueno, entramos no meollo das cuestións. Falamos da COVID-19, como sempre facemos nos últimos meses. Foron vostedes bastante críticos con diferentes actuacións que tiveron lugar, por exemplo, nas aldeas de Nadal, bueno, na Praza da Igrexa, con este tema que decían que non había a seguridade que debería de haber.
Máis que críticos, se me permites moi rapidamente, porque estaba en unha entrevista facer preguntas e respostas e non monólogos, ainda que o meu amigo alcalde de Agolada pensa que decir monólogo que é un insulto. Bueno, ao que vou, unha primeira fase na que estivemos todo o tempo facendo propostas, incluso quero lembrar por enésima vez que eu fixen a proposta de que se fixese a comisión de seguimento do COVID. Tamén fixemos diferentes tipos de propostas, incluso por escrito para o rexistro do Concello para que se aplicasen estas medidas. Evidentemente o goberno de la Liña, a súa liña, ninguneou nos, non? Entón pasamos a unha seguinte fase na que aquelas medidas ou a falta de medidas nos, como temos que fiscalizar a labor do goberno, estámolo facendo. Estamos vendo como os casos de COVID en la Liña, por desgraza, repuntan e que estánse facendo actos organizados de xeito absolutamente irresponsable. Unha cousa é os actos que organiza o Concello, que en eso non o estamos criticando, senón a organización deses actos, digamos, a falta de seguridade en medidas COVID, ¿no? Porque, de feito, a raíz da denuncia, se lembras, a raíz da denuncia que fixamos no seu momento dese venres do que estaba pasando en esa inauguración, a raíz deso o que pasou foi que días despois tomáronse medidas, pois, por exemplo, de que este ali Protección Civil, voluntarios, aínda que sigo pasando por ali de cando en vez e vexo cando suben a ese tren que as colas que non guardan as distancias de seguridade. E eu daba a sensación de que a xente, porque o primeiro responsable de que evidentemente non se cumplan os criterios son as propias persoas que non os cumplen, aínda que as autoridades están obrigadas lóxicamente a facerlo cumplir, que non se acaba de tomar en serio este problema, ¿no? E é un problema que está afectando principalmente a saúde das persoas, sobre todo as persoas en situación de risco. Eu mesmo teño familiares en este momento en Compostela ingresados por esta circunstancia, e tamén está afectando a economía dunha vila que estaba en recuperación como era a Vila de Lalín durante estes últimos anos. Estamos vendo os datos do desemprego, estamos vendo os traballadores que están en ERTE, estamos vendo como están desesperados os hosteleiros, estamos vendo como están desesperados os comerciantes. Está afectando moitísimo e vai costar moito recuperarse, non? Entón, se a combinación explosiva é que a xente, digamos, non ten o nivel de preocupación o mellor suficiente, máis absoluta irresponsabilidade organizativa das autoridades do Concello de Lalín, ese cóctel é moi perigoso cara ao futuro de Lalín.
Vostede deixou claro xa tamén o seu grupo que non lle gustaba o formato de sorteos para axudar ao comercio e tamén pedía explicacións de cando iban a sair as axudas da hostelería.
Bueno, o formato de sorteos, que é un formato tipo que lle gusta a Crespo e o presidente da EDE, que le van facendo durante moitos anos, festas de Lalín e Nadal, eu creo que está ben para unha época de bonanza económica na que este tipo de cuestións pues, poden animar ou ser un complemento a xente precisamente para as compras. Pero o que me están dicendo comerciantes todos os días é que o problema é que a xente non vai ás compras por dúas circunstancias. Os que non teñen cartos por cuestións evidentes, costalles pois que entraron no paro porque teñen unha economía pois por desgraza precaria, e os que teñen un pouquiño máis de colchón económico por medo ao que pode vir, non? E entón gardan eses cartos e por lo tanto non hai activación económica. Eu dixen claramente o que tería feito de ser alcalde en este momento para inxectar cartos na economía. O Concello de Lalín, con algúns comerciantes, chegou á conclusión, eu creo que mentíndolles vilmente en termos políticos, de que non había cartos, o cal é absolutamente falso. Porque en este propio pleno do día 30 van a facer incluso modificacións de 400 e pico mil euros, precisamente que podían ir perfectísimamente para o comercio. Van a dedicar a outras cousas. Ou tamén as liñas da Deputación, que agora se permite precisamente un 20% na liña 1, que vaya destinado a axudar a estes sectores afectados, e non o están facendo, pois, primeiro, mentironlle os comerciantes, e segundo, a mí o que me están comentando os comerciantes todos os días, porque todos os días ando por la lín, cousa que non fai o actual residor, para poder escoitar a xente, é que evidentemente non hai movimento económico polas circunstancias que dixen antes. Xente que non ten cartos e a que ten algúns cartos teñen medo ao que poida pasar, non? E así estamos.
Bueno, falaba vostede de plenos. Na xornada de hoxe hai un pleno extraordinario a 7:30 da tarde. Sí, non sei cando convocaron...
Por certo, convocaron, pero bueno, un pleno por urxencia por unha alegación que se fixo o orzamento por parte dun sindicato. Considero que non ten excesiva importancia, non vou entrar moito en debate porque eu creo que é un pleno de 5 minutos. Si me permite, sí que me olvidaba de que aínda non se anunciaron as axudas á hostelería, sí, que me preguntabas antes, sí, non te contestei. Onte tivemos unha reunión no concello polo tema do cocido, que nos convidaron os representantes da oposición, e ali estemos dando a nosa opinión ao respecto. Claro, ali dixo o rexedor que estaban facendo, bueno, a reunión non era polas axudas, sino que era por diferentes cousas que vai anunciar o goberno, e que eu quero respetar que anunciou o goberno, como non pode ser outro xeito, con respecto á feira do cocido, coas que, por certo, estou de acordo, xa o dixen onte, pero o lógico que anunciou o goberno. Pois digamos que tamén dixeron que estaban preparando as bases para que fosen máis accesibles cando foi o Lalín por vir. E o recoñecemento expreso de que estamos chegando mañán e noite boa, e despois de meses nas que a hostelería estivo pechada, con moitísimas dificultades, aínda non está o paquete de axudas a disposición da hostelería de Lalín. E eu, cando vou tomar un café á hostelería de Lalín, o primeiro que me din os hosteleros é que aínda non saben absolutamente nada do concello. Sei que están comenzando a chegar algunhas axudas do Estado, constame polo menos, cando menos, de dous restaurantes de Lalín, un do centro e outro de Vilatuxe, e que o que é sorprendente que unha burocracia tan complicada como a do Estado faga que cheguen antes axudas á hostelería que a burocracia do concello de Lalín, o cal é unha demostración palpable de falta de organización, de falta de xestión e de falta de previsión. Polo tanto, de medidas que se tiñan que ter tomado hai tempo e que se non se fixeron foi por incapacidade absoluta do equipo actual de goberno, non? Creo que é pouco discutible o que estou dicindo.
Voltando ao tema dos plenos, deixamos ao lado este de hoxe extraordinario, pero sí que o día 30 temos un ordinario. Sí. Non sei que temas vai a levar compromiso.
Bueno, pois como estou seguro que Gumer Portas lea as notas de prensa de compromiso, sabe que levamos dous temas. Primeiro, o que decía antes, precisamente, de que se podan utilizar as liñas de Deputación, sí, para axudar os sectores económicos, nomeadamente comercio e hostelería. E o segundo, pedir a comparecencia, ou ben do alcalde, ou ben da concedera de Sanidade, para dar conta de todas as medidas que se tomaron dende o principio desta pandemia, o porqué desas medidas, porqué non hai actas da Comisión de Seguimento do COVID, que é algo que me enterei o outro día, porque eu daba por feito que había actas nas que se recollían as medidas que se tomaban. Non hai actas absolutamente de nada deso, cal é absolutamente alucinante que non existan estas actas, porque non haberá a quen reclamarlle, porque se tomaron determinado tipo de medidas ou non, e esa demostración de que, lóxicamente, este goberno quería esa comisión como un simple parapeto para a súa inutilidade política, dito así. Entón, o que queremos é que comparezca ou ben un Crespo ou ben a señora Montoto para dar explicacións de todo o que se leva facendo. Supoño, onte falaba con algún compañeiro de corporación, que o PP, sabes que en case 2 anos non aceptou ninguna comparecencia de ningún concedero, ninguna, cando eu estaba comparecendo cada 5 días, por así decirlo, pero supoñemos que non se negarán en unha cuestión de transparencia a dar explicacións ao pobo de Lalín de todas as medidas que se tomaron durante o COVID. Dúas circunstancias. Se as dan, é que evidentemente están convencidos que o fixeron ben, e polo tanto darán conta do que eles consideran un bo traballo, e se non as dan, será unha demostración palpable, se se negan a comparecer, de que saben que non o fixeron ben, e que hai un alto nivel de crítica con respecto a súa xestión na rúa, en Lalín todos os días.
Xa saben se vai a ser presencial, como vai a ser o formato do pleno.
Hoxe hai comisións pleno e vai a ser telemático. Eu entendo que a situación, por desgraza, mellor non vai a ir, e polo tanto, pois será telemático, cal... complica moito, sobre todo, o debate político, non? Porque eu creo que o cara a cara ganase no debate político, evidentemente. Pero tamén entendo que as circunstancias son as que son. Isto non é unha crítica, é meramente descritivo.
Para rematar co tema plenos, houbo fai uns días o da Mancomunidade. Que lectura fai dese pleno da Mancomunidade?
Bueno, da Mancomunidade... A verdade é que eu escoitei a Crespo varias veces decirme que nos que queríamos era acabar con mancomunidade, que cando fixéramos unha lista alternativa, porque é a primeira vez que o Partido Popular perde a maioría na mancomunidade, o que queríamos era rematar coa mancomunidade unha vez máis, e o que se demostra é que entre o inútil político ínclito de momento alcalde de Vila de Cruces, e o Partido Popular, que outro día no pleno da Mancomunidade defendía como se fosen eles os que estaban gobernando, unha demostración de traición do seu propio subconsciente, pois que en máis dun ano sen celebrar ningún tipo de plenos, máis dun ano sen tomar ningún tipo de medidas, e máis dun ano demostrando que se o PP non goberna, prefire que non funcione absolutamente nada, porque pensa que canto peor, mellor para eles.
Falaba vostede antes de temas relacionados coa sanidade, de pedir pois eso, as comparecencias ou ben do alcalde ou da concelleira de sanidade. Non era a única pois palabra ao respecto de Compromiso por Lalín nos últimos días, porque tamén decían que de Compromiso que acusaban a Xunta de Galicia de retrasar o Centro Integral de Saúde tamén decían do goberno local de apuntarse tantos que tiña o goberno anterior.
Tantos compartidos, porque eu sí que son xeneroso e gústame decir as cousas claramente. Por unha banda, eu firmei co ex conselleiro Almuíña o convenio vixente para que se faga o Centro Integral de Saúde. Eu firmei como alcalde tamén a cesión de terreos, despois de moitísimo traballo burocrático e de todas as trabas que nos puxo a Xunta de Galicia, a cesión de terreos do Alto do Vales para que se faga ali o CIS. Iso fíxeno todo firmando o nome do goberno anterior, o nome do Pobo de Lalín, pero representando o goberno anterior. Cando este é un proxecto que ven, como sabes, de moitos anos. Cando eu entrei no goberno, aínda se chamaba CAR, non se chamaba nin CIS. Estivemos traballando. Conseguimos facer o convenio. A Xunta anunciou que a principios do 2019 estaría aprobado o proxecto do CIS. E que a finais dese ano, a finais de 2019, estaría feito o CIS en Lalín. Estamos a finais do ano 2020 e o CIS din que vai comenzar na primavera de 2021.
E que estará a finais do 22.
Claro, entón, cale o retraso dende telo a finais do 19 ou telo no ano 22? Pois casi 3 anos de retraso, non? E eu estou absolutamente convencido que a Xunta de Galicia o que fixo foi adiar que se fixera este CIS para que... porque nos unen os termos nos que se move o Partido Popular para que non se pudese apuntar o goberno anterior o tanto. Pero a población de Lalín, que non son parvos, aínda que algúns os queren querer facer por parvos, saben que quen firmou ese convenio vixente é quen lles fala. Quen cedeu os terreos é quen lles fala. Quen foi incapaz de cumprir 2 convenios que firmou foi Crespo Iglesias, con 2 conselleiras, que foron incumpridos, por se houve que facer un convenio final que firmei eu, e Román Rodríguez, persoa que respeto como concelleiro de urbanismo, foi incapaz durante moitos anos de poñer eses terreos a disposición da Xunta para que se fixese ali. E a falta de lealdade política que fagan un acto ali con conselleiros, o Partido Popular, sen sequera convidar a oposición, que fomos os que conseguimos que se vai a facer esa obra finalmente, para intentar que vender a xente que foron eles os que fixeron o Centro Integral de Saúde. E iso é unha cuestión de falta absoluta de lealdade política, de respecto ao traballo dos demais. Eu, cando cheguei á alcaldía no ano 15, había varias pistas, varias, de que quedaban pendentes de facer, que se estaban facendo, que foran escollidas, por así decirlo, ou sinaladas polo Partido Popular, por Crespo. E Crespo chamoume un día e díxome, oye, sería posible que determinadas pistas, algún que pasaba pola súa aldea, pola súa parroquia, por Xaxán, alguna máis, sería posible que estivese eu durante a obra, porque foi unha obra que me pediron os veciños e gustaríame que se vesen que sí que a fixemos e tal. E dixen, sin ningún tipo de problema, faltaría máis, é unha cuestión vosa. Agora o que estamos vendo é que son temas curiosos. Por exemplo, fíxose a reforma de que non era modificoso tamén o proxecto da Rúa Calzada. Fixéronse 400.000 euros en pistas, fixeron varias actuacións que eran absolutamente todas do noso goberno. Non dixeron absolutamente nada de que eran do goberno anterior para intentar vendela a eles. Despois hai cuestións que eu nunca me metín, como por exemplo o tema da Ponte dos Cabalos, que é verdade que foi un proxecto ideado polo meu amigo e compañero de goberno no seu momento, González Casares, Nicolás. E cando comenzou este proxecto a dar problemas de algunha xente que non lle gustaba, de repente xa era unha actuación do goberno anterior, non? E a Praza da Vila tamén intentaban apuntala, pero algunha xente protestou porque algunha cousa non lle parecía ben, o típico que se fai das obras, unhas cousas non nos parece ben, outras cousas non nos parece ben, e de repente xa era cuestión do goberno anterior. Cando hai un problema, si din que é do goberno anterior, pero se non hai ningún problema, intentan apuntalo eles. É o que están facendo co CIS, que é unha das obras máis importantes en décadas que se está facendo en Lalín, ou tamén, como estarán, lembrarán todos os que nos están escoitando, coa ampliación do Lalín 2000, na que eu, diante do presidente da Xunta, coincidindo por unha vez na vida co presidente da EDE, pedimos de ampliar o Lalín 2000, e o que se nos dixo ali o presidente da Xunta é que o primeiro que tiña que haber era un grupo de empresarios que se dirixesen á Xunta solicitando terreo para despois dalo. Eu dixen que había varias empresas que estaban interesadas en ese chan industrial. Crespo Iglesias dixo que era mentira. E agora entérome que se vai ampliar porque as mesmas empresas que decía eu, efectivamente era certo que querían ese chan industrial. E non deron máis chan industrial en Lalín simplemente porque non gobernaban eles. E eu digo que hai, cando menos, son empresarios, sei calcular este tipo de cousas, cando menos 200 persoas que máis que podían estar traballando en Lalín que non están porque a Xunta de Galicia e a Crespo Iglesias non lles deu a gana de ampliar o polígono Lalín 2000. Eles consideran que Lalín, que a xente ten memoria de pez, porque funcionan así, e que seguramente a xente vais olvidar de quenes promoveron determinado tipo de obras e que as van poder vender eles, porque sei perfectamente como funciona, ¿no? Pero ali estaremos algúns, cando menos reclamando, non digo recoñecemento, pero si sí respeto ao traballo que fixemos.
Falaba vostede da Ponte dos Cabalos, a vostede gusta ese proxecto?
Bueno, eu, se teño que ser sincero, nin pasei por ali. Eu sei que a xente que fixo ese proxecto é xente seria, xente que sabe, e despois tamén estou vendo críticas de algunha xente que, dende un punto de vista, que ten todo o dereito a decir o que queira, faltaría máis, pero que en algunhas cuestións se pon a súa opinión por riba do ben e do mal. Eu creo que é todo indiscutible, non? Evidentemente. E o que estou vendo é que a xente que sabe deste tipo de proxectos, hai quen lle gusta e a quen non lle gusta. Eu, dende logo, digamos que non me considero unha persona o suficientemente, non vou dicir preparada, pero si ávida para opinar sobre temas que eu creo que son complexos. É certo que patrimonio deu para adiante esta actuación, patrimonio é bastante estrito en este tipo de normas, e seguramente o que me sorprende foi o duro ataque que fixeron ao actual goberno en este momento, pois o señor Presas e o cronista, cando menos semioficial do Concello, Daniel González Alén. Eu pediríalle a ambos que respetasen o goberno actual, non? Porque os ataques que están facendo o goberno de Crespo Iglesias pareceme pouco caídos. Eu, en este caso, apoio a Crespo, non me gusta os ataques que lle está facendo o cronista oficial González Alén e o señor Presas, a verdade.
Falamos de outro tema, do grupo municipal de Compromiso por Lalín, porque decían tamén fai unos días que teñan preocupación ante a petición do novo propietario do Colexio Sagrado Corazón sobre a situación urbanística deste inmoble, pois pedía información sobre licenzas de obra, de actividade.
Vimos en unha ata da Xunta de Goberno na que se perdía un informe urbanístico da situación do concello. da situación do colexio, e entón nós sabemos que esta petición é para, pode ser para múltiples cousas, non? Pero simplemente xa dixemos que estábamos convencidos que o goberno non estaba pola labor de que se especulase absolutamente nada con este tema, queda ben claro que non era ningún tipo de ataque ao goberno, simplemente pedíamos unha explicación de a ver para que era este. Parece ser que este día se anunciaron que querían facer cambios de ventanas, de historias e tal, bueno, ben, pero nos como fiscalizamos precisamente a acción do goberno e vemos en as actas da Xunta de Goberno este movimento, pois preocúpanos porque sabemos, entre outras cousas, que é un inmoble moi interesante para a especulación. Non é a primeira vez que se dirixe un constructor ao concello, tanto nas épocas anteriores de Crespo como na miña, para saber se se podía facer ali algún tipo de vivenda e tal, e o que está é hai unha dotación para educación que o que nos non queremos é que se cambie. Tamén decir que me chegan rumores de que ao mellor que poñen na rúa a varios profesores porque non lle dan os números. Eu quero lembrar que esta empresa que gañou o concurso foi con unha oferta, non? E esta oferta incluía manter a plantilla. Espero que o goberno actual de Lalín, chegado o caso, non pase por este tipo de situación que, cando menos, non vou calificar, pero bueno, sí, vou calificar de presunto fraude de lei, non? Porque se te vas a un xulgado con unha oferta, unha subasta, con as condicións, pero despois incumples as condicións, eu creo que sería cando menos discutible.
E xa para rematar, falar dos premios lalinense do ano, non sei se vostede coincidín no dictame do xurado, se bueno, lle gustaron, se non lle gustaron.
Eu, mira, ao contrario que o goberno de Crespo Iglesias que nos facía na nosa época, nos temos o máximo respeto para as persoas que propoñen e para as persoas que dispoñen. Entón, como é un xurado amplo que fai as propostas que se votan e que designan, a nos merecenos absolutamente todo o respeto. Eu felicitalos, xa o fixen particularmente as persoas que foron premiadas. Ali estaremos no acto o día 26, e que era xurado de, insisto, tan diverso que vota esas persoas, merece cando menos recoñecemento. A nos decíanos incluso que estábamos nos detrás das designacións, o sea, unhas películas para non contar, non? E eu insisto que escolleron a Seixo, escolleron a este historiador de
Antonio Vidal Antonio Neira.
Neira, que tamén o pediño unha vez que entregase precisamente o premio ao Lariñense do ano hai uns anos tamén, e é unha asociación que é moi querida por min por diferentes circunstancias como é Carabelo, e eu só podo felicitalos e decirles que os lalinenses, falo como en este caso como veciño ou representante político, estamos moi orgullosos da labor que están facendo todos eles,
¿no? Pois entón verémolo no concerto de fin de ano, non?
Claro, pero como todos os anos, faltaría máis, xa confirmei a miña asistencia. Espois decir que decía onte a Crespo e decía tamén que me preguntaban polo tema dos lalenses do ano en outra emisora outro día, que estaría ben facer algún tipo de recoñecemento tamén aos sanitarios por parte pois tanto dos lalenses do ano como nas propias capas do cocido, non? Que eu creo que sería un elemento necesario, porque estamos nas épocas que estamos un período histórico que dentro de moitos anos será lembrado pois probablemente como das épocas máis escuras da nosa historia recente, e que ali, combatendo contra esta escuridade, por así decirlo, estiveron os nosos sanitarios, non, en primeira liña de combate, e eu creo que merecen un recoñecemento por parte do noso concello, E eu que lle pedín a Crespo que o tema das capas, que a min particularmente nunca me disgustou, sempre o dixen, é unha decisión de goberno, conxunta de un goberno de coalición, tampouco quixen facer un casus belli deso, pero a min o tema das capas é un tema que non me molestaba especialmente, pero trasladei yo entre a Crespo que eu creo que sería bo facer un recoñecemento co tema das capas aos sanitarios en este ano e a quen eles máis consideren, que eu non teño nada que decir.
Pois deixámolo aquí, señor Cuiña, non sei como leva vostede o tema das mensaxes de Nadal, se quere transmitir alguna mensaxe de Nadal a nosa audiencia.
Felicitar a todo o mundo as festas do Nadal, son festas moi moi familiares, eu son unha persona familiar, e moita xente seguramente non poida celebrarla como todos os anos e ter a familia cerca. Paciencia, que estes tempos pois pasarán como un pesadelo, e que dentro da seguridade sanitaria que está establecida por parte do goberno, pois que pasen uns días o máis felices posibles. Virán tempos mellores e tamén pedir aquí expresamente na medida posible dentro do agradecemento que todo este bombardeo que se fai por WhatsApp e por todos os lados de felicitacións de Nadal, sí, que este ano se o poden obviar, que eu agradezco yo exactamente igual, porque a verdade, porque sabes que pasa, que ás veces mandanche mensaxes de traballo, de calquera cousa importantes, e dilúense un montón deles que te cheguen de todos estes de Nadal. E eu, de verdade, a todos estes que nos están escoitando, quedo, doume por felicitado xa por WhatsApp de todas estas cousas. Eu creo que todo o mundo que me está escoitando está me entendendo.
Sobre todo da xente que só se pon en contacto con un en Nadal, non?
Sí, bueno, pero non, aparte daste conta que son o tipo de mensaxes que lle dan enviar a toda a lista, sí, a toda a lista de... Uh-huh. A toda a lista de contactos, non? E entón, pois, o problema non é, teme pasado algunha vez que algún mensaxe importante que non o vexo porque se dilúen 50 máis que hai de te deseamos que pases unha Navidad moi bonita e que o nuestro Señor te traiga lo mejor para el año que viene. Bueno, pues, está ben.
Felices festas, que pases un bo Nadal, un saúdo.
E felicitaros tamén, e remato con isto, da traxectoria de... do Balonmán Alín, que estamos moi orgullosos, uh-huh, que están facendo unha grandísima tempada dentro destas dificultades. E, bueno, que outro día daba gusto estar casi 500 personas, 500 personas ali.
A verdade que sí.
Pabellón con presentador, con voz engolada.
Sí, 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 tamén. Estivo... E moi voz, falan moi ben del.
Sí, é un moi boa persona. Ademais, eu creo que é o ideal para presentar os partidos.
Un saúdo.
Un abrazo.
Deixámolo aquí.